Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Важные новины пятницы, 19 красовика. Витаю. При микрофоне Лиза Кучаравая. Александр Лукашенко выступил перед насельництвом и палатой представников. У Лепельском районе войсковец упал с даху одноповерхового будинка. Во Украине выборы президента. Это и другие новины обмеркуем напереди.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Важная новина пятницы у программы «Петарда». Александр Лукашенко выступил со штогодовым посланием насельництву и палате представников. Лукашенко назвал даты президентских и парламентских выборов. Президентские пройдут у 2020 году, парламентские – у 2019, наихудшей 7 листопада. На речи керавница ЦВК Лидия Армошина заявила, что пропонуя Александру Лукашенко провести выборы у парламент 17 листопада. Так само у пятницы Лукашенко заявил, что хочет покинуть пераемнику новый вариант Конституции. Лукашенко лечит, что этап, коли Белоруссии потребная была такая мощная улада, пройдены. Зрешты новая концепция белорусской Конституции еще не распрацованная. Отсылающийся до Казахстану, где Назарбаев номинально покинул посаду президента, однако застался во уладе, Лукашенко запевнил, что не будет створать систему, при якой Лукашенко и сошел, и застался, каже он. Вот как Лукашенко бачить громадянскую супольность и яе задачи.
При этом я хочу упрекнуть наши общественные организации, особенно Белую Русь. Это фактически опора, крупная партия, хоть мы его там называем движением. Надо смелее из своих рядов подбирать молодежь и нам рекомендовать их. У нас есть профсоюзы, у нас есть женские организации, и ветераны подскажут. Вот оно, гражданское наше общество. Но это гражданское общество само должно шевелиться.
Так само Лукашенко полечил, что громадству не варто обураться с носом крыжов у куропатах.
Не только плакаться, что где-то кресты снесли. Нет больше у вас проблем. Вы разберитесь, кто эти кресты ставил и кто им разрешал. Ладно, это отдельный разговор.
Заявил пятницу Лукашенко. Сярод иншага выказался Александр Лукашенко и про экономику.
Именно цены являются темой, которая в наибольшей степени беспокоит население. Инфляцию необходимо удерживать в пределах 5%. Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин – заигрались в рынок и демократию в экономике. Я повторяю последний раз правительству, цены должны быть приемлемы.
Дарэчы, эканаміст Сергей Чалы так пракаментаваў эканамічны блок звароту Александра Лукашэнкі.
Меня что поразило, то, что первая часть, где косвенно он касался экономики, она была написана, как если бы это было выступление предвыборное оппозиционного кандидата. Что-то у нас, значит, результаты этой модернизации нехороши. Требуют правительства обеспечить прибыльную работу этих предприятий. Цены растут, требую обеспечить их, значит, отсутствие роста. Пенсии низкие, требую обеспечить процент к зарплате. Что-то у нас зарплаты низкие, требую обеспечить хотя бы $500. Это был стиль из серии, там, пойди туда, не знаю куда. Потому что у него же давно уже присутствует такой риторический прием, суть которого в том, что на уровне президента все решения приняты. Исполняйте, что вам мешает?
Заявил экономист Сергей Чала.
Щоденная информационная программа «Петарда».
У 2019 годзе па амністыі ў Беларусі на волю могуць выйсці больш за 2000 чалавек. Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Агулам пад амністыю, прымеркаваную да 75 годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, можа трапіць каля 6,5 тысяч чалавек. Шуневіч адзначае, што сёлетняя амністыя не такая вялікая, як у мінулыя гады, калі пад яе трапілі да 20 тысяч чалавек. Міністр нагадаў, што пад амністыю трапаць бацькі-адзіночкі, якія выхоўваюць непаўналетніх, інваліды, ліквідатары, чарнобыльцы, цяжарныя жанчыны, тыя, хто ўпершыню здзейсніў злачынствы. Пад амністыю не трапяць карупцыянеры, тыя, хто ўчыніў асабліва цяжкія злачынствы, у тым ліку і забойствы. Дарэчы, Александр Лукашэнка лічыць немэтазгодным прымяняць амністыю да асоб, асуджаных па наркатычным артыкуле 328 крымінальнага кодэкса. Пра гэта ён заявіў, выступаючы са штогадовым посланием до белорусского народа и парламента.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму петарда ў вёсцы Заслонава ў Лепельскім раёне. Вайсковец на тэрыторыі мясцовай вайсковай часці ўпаў з даху аднапавярховага будынка. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Нехта». Сцвярджалася, што ён у цяжкім стане. Прэс-сакратар Міністэрства абароны Уладзімір Макараў пацвердзіў Еўрарадыё, што такая гісторыя сапраўды была, але ў сакавіку. Інфармацыя пра цяжкі стан не адпавядае сапраўднасці, кажа ён. Прэс-сакратар Міністэрства абароны распавядае, што вайсковец, выконваючы працы на даху аднапавярховага будынка, спатыкнуўся і ўпаў. Быў абследаваны ў медыцынскай установе. З 3 красавіка знаходзіцца ў вайсковай часці. Стан яго здароўя не выклікае засцярогі, кажа Макараў. Па факце невыканання мер бяспекі ў вайсковай часці дагэтуль праводзіцца службовае расследаванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем петарду. Міліцыя паведамляе пра новыя затрыманні ў Беларусі карупцыянераў. Сярод іх начальнік жыллёва-камунальнага ўпраўлення будаўнічага прадпрыемства «МАПІТ». Яго затрымалі за сістэматычнае атрыманне хабараў, распачатая крымінальная справа. Падлічана, што ў 2017-18 годах хабары агулам склалі больш за 20 тысяч долараў. Адзначаецца, што начальнік ўпраўлення кіраваў тэндэрнай камісіяй і гарантаваў людзям, якія перадавалі грошы, што іх арганізацыі перамогуць. Як інфармуе прэс-служба гродзенскай міліцыі, пры атрыманні хабару затрыманы старшыня праўлення Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства і дырэктар гродзенскай філіі «Белкаап страху». Грошы перадаваў прадстаўнік будаўнічай кампаніі, распачатыя крымінальныя справы. Адзначым, што ў пятніцу Аляксандр Лукашэнка паведаміў пра сотню новых карупцыянераў. Ён не стаў удакладняць, што гэта за круг. Акцыянеры і дзе яны працавалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 красавіка ва Украіне пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Выбаршчыку трэба будзе выбраць паміж цяперашнім прэзідэнтам Пятром Парашэнкам і акцёрам без вопыту ў палітыцы Уладзімірам Зяленскім. Па прагнозах, перамога Зяленскага больш верагодная. За яго гатовыя прагаласаваць 73% выбаршчыкаў, якія ўжо вызначыліся з выбарам. А даць свой голас за Парашэнку плануюць 27%. Уладзіміру Зяленскаму 41 год. Магчымы прэзідэнт Украіны вядомы па працы ў праектах студыі «Квартал 95», па тэлесерыяле «Слуга народа», які паглядзелі каля 20 мільёнаў жыхароў Украіны. Зяленскага неаднаразова абвінавачвалі ў тым, што за ім стаіць украінскі алігарх Ігар Каламойскі. Апанент гэтага кандыдата Пётр Парашэнка кажа, што ў выпадку абрання Зяленскі будзе дзейнічаць па ўказцы алігарха. Комік гэта адмаўляе. У апанента Зяленскага Пятра Парашэнкі выдатныя адносіны з заходнім істэблішментам. Аглядальнікі незалежнага ўкраінскага тэлеканала «Грамадская» мяркуюць, што Еўрасаюз палічыў бы за лепшае не мяняць коней на пераправе і таму ставіцца да Зяленскага з насцярожанасцю. Галоўны выклік для будучага прэзідэнта Украіны – канфлікт з Расіяй. Для інвестараў таксама важна, каб наступны прэзідэнт правёў у краіне неабходныя рэформы. Лічаць эксперты Reuters. Усе падрабязнасці па выбарах ва Украіне вы знойдзеце на еўрарадыё.фм. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.